okokuqala nathi isikhathi esikuyena liviki impela viki esiphuma kiyo izilivele sina kakhulu emadepeleleni north njalo sikhangelele ukuthi layena le icyclone eza ivela kwele Mozambique ngapha lathi kuzafika izulu lakhona ngapha nxa sinanzelela kodwa lingabe mhlawumbe lingaselamandla afana langapha endaweni ezinjengabomanikaland so kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ikhuluma nje imfula igcwele kutsho nxa kuthina nje izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba yingozi ebantwini kube yingozi ezifuyweni kodwa amanzi siyawadinga kodwa kakhulukazi emasimini ezinye indawo ngezulu elina kathesi lingabuya lize ngobuningi balo kusho ukuthi ezinye indawo kuzadoda kumbe lowo amabele lawa asevuthiwe abe sesoma nxa kungumumbu owahlanyelwa ekuqaleni ekupheleni kukaoktoba kungena kunovemba kulakho ukuthi umile usesiqwini kunina amabele alakho ukuthi lawo amile isikhwebu silokhu esikunina kanye labonyawuthi xa kuthe kwahlala kuvimbile lisina linganiki ithuba lokuthi langake lichithe nto esizikhangeleyo okumele siziqaphele
manje abalimi benzeni nyoni ngakho khonoko
okokuqala angithi siyabe siqaphela ukuthi isilimo sethu sikusiba ngabani njalo asithi yisona lesele sesivuthiwe sesisoma sokudinga ukuthi nxa sizasivuna leso silimo sizakhaya ngaphi lapho okuyabe kunganetheli khona lapho okuyabe kungasoze kukhunte khona ngenxa yokuthi ubumanzi lokhu esikuthi i-humidity ngesikhiwa kuphezulu ngakho kudinga ubuciko ukuthi sinanzelele sakhe mhlawumbe esingathi sifulele kuphela ukuthi kunganethwa kodwa kuhlale kubetha umoya ukuze somise leso silimo abanye abalimi balakho ukuthi endaweni enjalo babe bezasa umlilo ukuthi kucwadlana nje ukuthi isigudumezile siyana siyabe sincedisa ukomisa umoya ophephuka usuka usiya lapho kule silimo sonese sivuniwe ukwenzela ukuthi iphungule ukulahlekelwa yikubola kodwa kusakulutshwana indawo ezilesilimo esesivuthiwe khathesi njalo yikhonsithi sisalandelela sizabe sinika abalimi sizixwayiso sikhangela umumo wakhona ukuthi uhamba njani.